Vi ste uz SBS na Srpskom.
Vi slušate SBS radio na Srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U narednih nekoliko minuta zavirit ćemo u istorijske čitanke. U rano proleće 1971. rodio se jedan beogradski kulturni i društveni fenomen, Studentski kulturni centar u Beogradu. Te godine krenuo je na uzbudljivo putovanje dugo pola veka. Osvrt na istoriju Beogradskog studentskog kulturnog centra pripremio je naš saradnik iz Beograda, Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Na današnji dan, 3. aprila 1971. godine, svečanom akademijom otvoren je Studentski kulturni centar u zgradi bivšeg oficirskog i udbinog doma u tadašnjoj Maršala Tita ulici u Beogradu. Samo 3 dana kasnije održana je prva tribina na kojoj je govorio akademik Sanu Jovan Radonjić. Izlagao je na temu teorije lepog u srednjovekovnoj Srbiji. Narednih dana, nedelja i godina usledili su razni sadržaji, tribine, izložbe, koncerti, susreti studenata i umetnika iz Jugoslavije, Evrope i sveta. Posebno su bili zanimljivi tematski specijalizovani festivali, filmske revije, nova muzika, kao i programi na kojima su predstavljene kulture drugih zemalja, kao što su bili dani italijanske kulture, zatim dani Latinske Amerike, solidarnost u Poljskoj ili perestrojka u Sovjetskom savezu. Prema pouzdanim podacima, u 5 decenija rada u SKC-u je bez sumnje realizovano preko 20.000 pojedinačnih ili zajedničkih uspešnih ili manje uspešnih događaja različitog sadržaja i medijskog formata. Festivali, simpozijumi, seminari, konferencije, ciklusi, jubileji itd. Svi ti događaji praćeni su sa manje ili više pažnje, najavljivani ili komentarisani u štampi, a ponekad i na televiziji. U većini pisanih i usmenih istorizacija SKC podrazumeva se da su za njegovo osnivanje i kasnije uspon zaslužni studentski protesti 1968. godine, koji su, pokrećući brojna politička socijalna pitanja, stvorili prostor i za drugačiju kulturnu politiku, pa i samu umetničku praksu. Studentski kulturni centar je tako otvarao intelektualnu scenu glavnog grada, uvodio univerzalne dimenzije i osjećaj da je deo velikog mislećeg sveta. Postojala je i kopča sa svetskim trendom. Ista pitanja koja su preokupirala misleći veliki svet postavljana su i u glavnom gradu Srbije u 5 burnih decenija Beogradskog studentskog kulturnog centra. Ali SKC je smetao nekim delovima tadašnje političke nomenklature. No, bez obzira na to, 50 godina posle osnivanja o SKC-u se može govoriti kao mestu na kome su se za beogradsku, srpsku i jugoslovensku scenu dešavale velike stvari u svim kreativnim domenima. Bio je to centar nove angažovane avangarde. Tesno vezana sa početkom rada Studentskog kulturnog centra je i jednovremena pojava na našem filmskom nebu Fest, koji takođe slavi 50 godina postojanja. Uprava Festa predložila je da se zajedno napravi program koji bi bio specifičan, ekskluzivan, samo za intelektualnu omladinu. U salama SKC prikazivani su najbolji svetski filmovi, a tih 70. godina sa beogradskim studentima razgovarali su Peter Fonda, Sam Peckinpah, Mikloš Jančo, Dennis Hopper, Gina Lollobrigida, Roman Polanski, Jack Nicholson, a 1975. u jeku rada na filmu Apokalipsa danas, Francis Ford Coppola je naglas pred beogradskim akademcima razmišljao o tom projektu, pa se razvio sjajan, na momente prisan razgovor koji je trajao 3 sata. Naredne decenije 80. godina, zbog nekoliko pozorišnih predstava, u prvom redu zbog drame Golubnjača Jovana Radulovića, rukovodstvo ove studentske institucije, Dunja Blažević i Milorad Vučelić, pozvano je nekoliko puta u Gradski komitet Saveza komunista, gde su ih preslišavali Špiro Galović i Radivoj Cvetičanin. No, ipak, Golubnjača je izvedena u svečanoj sali i doživjela trijumf. Mnogi mladi pesnici svoje stihove prvi put pred publikom govorili su upravo u svečanoj sali SKCA. Teško ih je sve pobrojati za prošli pet decenija. Ipak, mnogima je, pa i ovom reporteru, u sećanju ostao 25. januar 1980. godine, kada je svoju knjigu Jedan čovek, Orijana Falači, predstavila baš u SKCU. Ta dama ravne crne kose, simbol odvažnosti i hrabrosti i slobodnog novinarstva, koja nije poznavala geografske i političke prepreke i granice, oduševila je sve u prepunoj dvorani, jer za nju nisu postojali nedostupni sagovnici. Sa najvećim državnicima svoga doba razgovarala je bez imalo zazora, licem u licem, sa Kissingerom, Hominijem, Gaddafijem, Arafatom, Pahvalijem, pa i sa tadašnjim predsjednikom Jugoslavije Titom. U ovoj istoj velikoj sali, mnogo godina kasnije, tačnije 2013. godine, predstavljena je i knjiga Priče iz bezvremene zemlje. Reč je o antologiji savremene australijske proze, koju su priredili poznati australijski književnik Michael Wilding i Nataša Kampmark, tada profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a danas profesor u Melbourneu i saradnik SBS radija. Najzad, na stotine i stotine koncerata održanoj u Bašti ili u sali SKCA svirali su Bora Čorba, Idoli, Dejan Cukić, Električni orgazam, U grupa i mnogi drugi. A 2007. godine u Bašti nastupio je tada veoma popularan australijski bend In Excess. Između ostalih izveli su i kompoziciju Originalni greh, tada njihov najveći hit. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Naš saradnik Hranislav Nikolić osvrnuo se na pola veka rada Studentskog kulturnog centra u Beogradu, koji je smešten u zgradi koja je svečano otvorena 14. augusta 1895. na rođendan kralja Aleksandra Obrenovića, koji je bio i njen ktitor. Slušate program na srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.